Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Sånt lærte Jesus oss å be i Fader vår. Velkommen til møteplassen, som nå handler om tilgivelse. Litt senere i programmet skal vi møte fengselspresten på Ila fengsel, Cato Christiansen. Men nå står jeg ut forbi Høyskolen i Staffelsgate, sammen med Else Kari Bjerva. Du jobber i Nordmisjon og har blant annet jobbet mye med tilgivelse. Og er det bibelsk å møte folk som sliter med sår etter krenkelser, med et krav om at de skal tilgi?
De som sliter med sår etter krenkelser skal møtes med omsorg og støtte, ikke med et krav om tilgivelse. Gud ønsker å hjelpe den som lider, og gi oppreisning og gi helbredelse. Det må være vår innfallsvinkel også i møte med mennesker som sliter. Gud gir sin tilgivelse på bakgrunn av oppgjøret som han har tatt på Golgata, når vi omvender oss til han. Hvis vi skal tilgi slik som Gud, så forutsetter tilgivelse på det mellommenneskelige plan også et oppgjør. Dette oppgjøret har vi ofte tatt lettvint på. Mens den som har synda, har fått høre at Gud har tilgitt og strøket bort alt, har den som er rammet av uretten ofte fått høre: når Gud har tilgitt, må du også tilgi. I verste fall har de fått høre at de må tilgi hvis de selv skal få tilgivelse av Gud. Og så legges ei ny bør på skuldrene til den som allerede bærer tungt fra før. Ei bør som ikke er fra Gud. Gud møter aldri den som er knust og fortvila, med bud og krav. I Jesaja 57,15 står det: så sier han som er høyt opphøyt, som troner evig og heter den hellige: i det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil vekke de nedbøydes ånd til liv, og gjøre de knustes hjerter levende. Gud er hos den som lider, og hans mål er å gjøre de knustes hjerter levende. Han forbinder deres verkende sår, bekrefter salmisten i Salme 147. Å møte den som sliter med sår på grunn av andres synder med krav om å tilgi, er ikke bibelsk. Den som er såra, må først av alt få hjelp med de vonde konsekvensene som en har påført. Sår trenger å renses og stelles for at de skal ha mulighet for å heles. Verk og materie må få komme ut, hvis det ikke skal bli betennelse. Da først kan det være meningsfylt å se nærmere på hva tilgivelse handler om. I boka «Uten tilgivelse, ingen framtid» beskriver Desmond Tutu arbeidet med Sannhets- og forsoningskommisjonen som han ledet etter apartheid-regimet ble avskaffet i Sør-Afrika. I Sannhets- og forsoningskommisjonen var målet at det skulle skje et oppgjør. Dette oppgjøret bestod i at ofrene for de grusomme handlingene som var skjedd, skulle få fortelle verden hva de hadde vært utsatt for. Og gjerningsmennene og kvinnene skulle gå fri hvis de tok på seg skyld og ansvar ved å beskrive hva de hadde gjort. Når sannheten kom fram og ble et felleseie mellom den som hadde lidd ondt og den som hadde gjort ondt, da ble grunnlaget lagt for forsoning. Dette oppgjøret var helt avgjørende. Det ordet som blir brukt om å tilgi i evangeliene, betyr å la noe fare eller å sende noe bort. Det vi lar fare når vi tilgir, er retten til hevn. Retten til å holde det som er skjedd opp mot den andre og kreve erstatning. Det ligger i ordet tilgi at bakgrunnen for å fraskrive seg denne retten er at det har skjedd et oppgjør, slik at skylden kan anses som gjort opp, og dermed ut av verden. Oppgjøret består først og fremst i at ansvaret for de vonde handlingene blir plassert på rett sted, nemlig hos den som gjorde det onde. Det er ikke alltid mulig å få til et oppgjør i forhold til den som har gjort det onde. Han eller hun kan være død, kan benekte at det har skjedd, kan være uvillig til å snakke om det, eller det kan være andre grunner. Men det kan likevel skje et oppgjør i livet til den som er rammet. Oppgjøret kan skje ved at det onde blir satt ord på i nærvær av en kristen medvandrer, som kan bekrefte hvem som er den skyldige, og hvem som er den uskyldige i det som skjedde. Da får den som er rammet hjelp til å se det som skjedde i et nytt lys, og se at det kan være mulig å la hatet fare.
Jeg har tatt turen til Ila fengsel utenfor Oslo for å møte fengselsprest Odd Cato Christiansen. Han er nå 67 år og har jobbet veldig mange år i kriminalomsorgen. Det er strenge fotorestriksjoner i fengselet, men jeg møtte han i fengselskapellet for å snakke med han om hvilket forhold de innsatte har til ord som nåde og tilgivelse.
Jeg snakker nok ikke så mye om skyld og synd og dom og sånn her inne, fordi det vet jeg ganske mye om. Jeg snakker nok mer om nåde, tilgivelse, frigjøring, frihet og kjærlighet, altså.
Når dette sendes nå første gang, så er det desember, og det nærmer seg juletid. Er det noe ved jula og det budskapet der som gjør inntrykk på de innsatte? Eller er det andre følelser som knytter seg mer til jul her?
Jeg tenker at det er begge deler. Det er annerledes å feire jul, eller fengselet blir litt annerledes rundt jul, fordi det pyntes og stelles. Og lages god mat, så det er liksom på en måte at rammene utvides litt grann. Det er knyttet til bestemte ritualer, som er viktige i menneskers liv, knyttet til gudstjenester. Og det gir nok for en god del også gode følelser. Men for mange er jo det å feire jul i fengselet den første jul i et fremmed land, på en måte. Man er vekk fra sine, man er forhindret fra å delta i det som de fleste deltar i. Man er frarøvet muligheten for å være sammen med familien, for eksempel. Og kanskje er det, som jeg sier, første jul i fremmedland, første jul bortefra. Og de som ikke er etter hvert har vant seg til den rytmen, for en god del har jo det, for de sitter som sagt lenge. De syns nok, de får nok jula midt i ansiktet, altså. Og syns det er kjempevanskelig, og trekker seg nok litt tilbake. Litt tilbake til ensomheten, på aleneheten, på cella. Og kjenne på tårene og smerten og fortvilelsen, altså. Over hvor, og mange blir i senga over mange, er ikke, men noen blir, velger også å bli i senga over jula, altså. Så du har denne dobbeltheten, altså gleden over samvær her, ting som skjer, over farvene, luktene, og en god del får jo besøk. Men også kjenne på liksom fraværet av alt man har mistet. Alt man har måttet legge igjen på utsiden. Det kan også for mange bli ganske sterkt, altså. Da skal man være veldig forsiktig med å bruke for store ord. Jo, men dette går fint, for Gud er glad i deg og passer på deg, sånn, og det er sånn. Men jeg tenker at det er noe jeg aldri formidler. Jeg formidler vel kanskje ikke så mye ord gjennom jul, da.
Jeg kan gjøre det.
Som samvær.
Hvordan er din jul i fengsel?
Jo, jeg kommer her tidlig på desember er som vanlig med gudstjeneste og sånn, men når jula kommer, så er det julaften, så har vi en tradisjon her at en av kirketjenerne, for jeg er jo kirketjener og innsatte som hjelper til i kirken og holder orden her og dekker bord og gjør alt i stand, de er med rundt med gaver, fordi Frelsesarmen, Kirkens Bymisjon, de kommer her med gaver. Og da går han og jeg rundt til alle innsatte, starter klokka 9 om morgenen, holder på en par tider, går vi innom alle celler, ønske god jul og overrekke gaver. Det jo en lang periode med fridager for veldig mange. Så klart det blir veldig mange timer hvor man har overlatt til seg selv. Det å være sånn ekstra årvåken eller ekstra lyttende da, det er viktig altså, for å kunne ta av noe av det trøkket som kan bygge seg opp hos et menneske. Og jeg tenker at det viktigste i julebudskapet med meg, er dette at det er at Gud våget å komme nær, ikke sant? Det er jo den fantastiske bevegelsen i kristentroen, at Gud kommer oss i forkjøpet. Som et lite barn, vergeløst og utlevert. For det var den eneste måten han kunne komme nær på en måte for å kjenne, for å lære våre liv å kjenne, for å kjenne på våre gleder og våre smerter, altså. Og han kom inn bakveien, ikke via rød løpere og pakken, for å formidle det viktigste, for å formidle det viktigste av alt, altså. Du er elsket av Gud, uansett hvordan livet ditt ser ut, eller uansett hvordan livet ditt er, eller selv om du ikke helt ble det du hadde drømt om en ting, så er du elsket av Gud. Det en liten fortelling jeg veldig glad i, sånn det var presten som hadde fått en barnehave til å lage Betlehemsmarkene i papp, vet du, alt mulig rart, med palmer og dyr og Josef og Maria hyrder og sauer og esler og stallen og greier, og de hadde han plassert opp i koret og brukte selvfølgelig det julaften, da skulle jeg ha julegudstjeneste og fortalte om hvor fantastisk det var, hvor fredfullt det var, og det osta idyll, og alle var glade, det var ikke måte på hvor idyllisk og fint det var. Og så spør han, ser han ut om en som ble, hvorfor er det sånn? Hvorfor tror du det er sånn? Og da var det en som rakket på han og sa, det er fordi de er laget av papp. Og det da kunne formidle at, altså, er det noe vi kjenner på her inne, så er det at vi er ikke laget av papp, altså. Og livet er ikke bare idyll, og oser ikke bare av fred. Og glede, den er også, har også ganske mange kilo med smerte og med lidelse og med vonde øyeblikk og vonde opplevelser, altså. Og nettopp, det er nettopp til oss, en boblende blanding av himmel og avgrunn, at vår Herre kom.
Du er glad i å synge?
Ja.
Synger du mye?
Jeg synger ikke mye lenger. Mye mindre enn før, men litt blir det kan være i vielser. Av og til blir jeg spurt om å være solist i en konsert. Men i beskjeden grad. Så i den grad jobben tillater det. Fordi det å synge, som jeg er veldig glad i, så han er jo en hobby, altså. En sånn, liksom, sånn tilleggsgave. Jeg har fått, men synes det er ordentlig å bruke, men ikke overdrevet. Jeg har aldri tenkt på å gjøre noe sangkarriere.
Kan jeg få spørre hvilke følelser som knytter seg til julefeiring for deg personlig?
Jeg har blitt så gammel nå at jeg har et veldig sånn avklart og avslappet forhold til jul. Jeg stresser mindre og mindre, både hustruen og jeg. Men når først jula kommer, så kjenner jeg jo på at det er en tid på året hvor det er godt å være menneske. Det er godt å sitte til bords med god mat. Det er godt å sitte til bords med de man er glad i. Godt å være til stede her på Ila og kanskje kunne få lov å bety noe. Det er jo stort sett det jeg forbinder med. Altså det jul er for meg, er samvær med mennesker, altså.
Det var det vi hadde fra møteplassen denne gang. Se oss igjen til samme tid neste uke. Eller se oss på internett på adressen www.frikanalen.tv. På gjensyn.